Ассалому алейкум, хурметли тыңлаушылар. Сізлер менен және радиомыз арқалы ұшасып тұрғанымызға, иемізге шексіз миннетдаршылық білдіреміз. Достар, келін, бүгін сізлер менен естіруіміз арқалы Юхан Хошхабарның автор хақында сөйбетлесеміз. Зебедей менен Саломияның ұлы елші Юхан шама менен масихилік эрасы басланғаннан соң туылған. Ол елшілердің арасында жасы ең кішісі болған болуы мүмкін. Елші Юхан өз шаңарағында ең кішісі болған болуы мүмкін екен. Батсайдада Ямаса атырапында жасаған Юханның әкесі Зебедей хақында ол тек қана балықшылық пенен шұғылынғаны, һәм өзінің жеке жұмысшыларына ие болғаны үшін бай адам болғанлығы малым. Юхан 19-ші бап 25-ші аятқа тикарланып, кейбіреулер Саломия Исаның анасы Мариямның ажапасы деп ойлайды. Ондай болса, Зебедейдің ұллары иеміздің ағайлары болуы мүмкін. Бірақ бұлардың барлығы бізлерге тек қана болжау болып қалады. Юхан суға шомылдырушы Яқияның шәкіртлерінің арасында болған. Ол Яқияның уазларын жақсы зиреклікпенен тыңлап жүрген. Ол өзінің дұқатын Исаға, һәм оны гүнәкарды ақлауларына һәм тәліміне қаратқан. Он сон шелім күткені үшін хәттеке шомылдырушы Яқияның міне Құдайдың қозысы деген көрсетпесі менен Юхан хеш екіленбей оның ізінен баруына себепші болды. Юхан Иса менен сөйлескен уақытынан баслап, өзін Құдайдың жібергеніне бағышлаған еді. Юхан құтқарушы Исаның өміріндегі көплеген уақиялардың куасы болған. Иеміздің жердегі өмірінің ақырғы күллерінде Юхан көп мәртебе тілге алынады. Юхан иеміздің ізінен хүкімге, һәм Голготаға барып, Атанақ ағаштың алдында тұрған жалғыз шәкірті еді. Сол жерде ол иеміздің оған болған сүйіспеншілігі, һәм сенімінің жаңа дәлелін алған еді. Құрметлі тыңлаушылар, Юхан хақында көп үйренуіміз мүмкін. Кейінгі естірулеріміз арқалы елшілер хақында білгелерімізді сізлер менен және де көбірек бөлісіп барамыз. Осы жерде естіруімізді жұмақлап, сізлер менен әзірше қоштасамыз. Хош, сау аман болың.